xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xaqiijiyey in xanuunka COVID-19 toddobaad gudihii kor uu kacay 1 milyan. Baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 16 qof mid ka mid ahi uu xanuunkaasi qabo dalka Britain, iyadoo oo nuqulka cusub ee ka farcamay omicronka ee BA2 uu si xawli ah u faafayo. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tiradaasi waxa ay noqonaysaa in wax ka yar 4.3 milyan oo qof inay iminka xanuunka qaadeen. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, tiradu waxa ay ahayd 3.3 milyan, tiro badan ayaana ku korodhay. Waa halka ay xaaladdu marayso faafista xanuunka COVID-19 nuqulka ka farcamay omicron oo loo bixiyey BA2. Iminka ayuu muddalku ka soo kamaya xaaladii xanuunka COVID-19, waxaana la qaaday dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. Saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu ku yeeshay badeecadda kacday iyo inuu mar kale soo laba kacleeya xanuunka COVID-19 waxa ay keeni kartaa xaalad adag. Mandaqada Scotland, 11 qof mid ka mid ah ayaa iminka qaba xanuunka COVID-19. Britain, dad badan ayaa iminka dib u soo celiyay inay qaataan aqsaabka, laakiin sharci ma aha. Filista xanuunka ayaa isku mar kacday mandaqadaha England, Welshka iyo waqooyiga Ireland, halka mandaqada Scotland uu heerkii ugu sarreeyey marayo. Dr Maxamed Caydiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa toddobaadkan VOA-da uga warramay sababta keentay inuu iminka xanuunku sii badanayo.
Wariye Cabdixaafid Xuseen la socono wiigagan u dambeeyey waxa aad kor ugu socdaa xanuunka coronavirus, waxaana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee omicron la odhan jiray. Marka maadaama viruskii nala joogo, dabcan waxaynu horow sii sheegnay in uu mar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo galayaba inuu viruskii nuqul cusub kasii tarmayo. Marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha waxyaabaha loo aanayn waxaa ka mid ah in la qaaday dhammaan baxyiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo wadankan Ingiriiska, iyo difaaci jirku ka kasbaday dadkii talaalkii qaatay oo iyaga lafteedu laleeyahay muddada uu jirka ku jiraya waa wax 6 biloodba ka yar. Marka sababahaasaa loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaan baha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay. Waxaana ugu daran baa laleeyahay oo halka ugu sarreysa iyagu gaaray oo aada ugu dhacay dadka da'doodu 5-7 ka weyn tahay.
Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto inay manayso inay bataan dadka xanuunka u geli doona cusbitaalada, inkasta oo tallaalku yareeyey dadka xanuunka loo dhigaya dhakhtarada. 23-kii bishan March oo ku beegnayd 4-dii aynu soo dhaafnay, 16,975 qof ayaa xanuunka faraciisa cusub cusbitaalo ugu jiray. 300 ka mid ah waxay u baahdeen in lagu xidho qalabka dadka neefta ka gargaara. Marka loo eego xilliyadii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani way yartahay, laakiin warwar ayaa muuqda. Madaxa caafimaadka ee England, Professor Zero Christ Witty, ayaa toddobaadkan bilowgiisii sheegay in inkastoo xanuunka sii badanaya uu cadaadis saaray wasaaradda caafimaadka ee Britain, laakiin waxa uu yidhi nasiib wanaag dad badani kuma jiraan xaalado khatar ah oo degdeg ah. Dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ee shaqooyinka ka maqnaasab oo la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaa gaaray 1,320,000 qof ayaa shaqada ka maqnaa daraasad la sameeyey 13-kii bishan March aynu ku jirno. Dadka da'doodu ka weyn tahay 15-jir ayaa iminka dowladdu xoogga saaraysaa inay qaataan tallaalka saddexaad ee loo yaqaano boosterka. Waxaa iyaduna badanaysa tirada da'da yar ee uu xanuunka faracani ku dhacayo. Britain iyo waddamo ku yaala Yurub ayaa dhammaan la qaaday xayiraadihii saarnaa. COVID-19 oo dadka usoo dhacaya bataan iyo saameynta dagaalka Ukraine oo israaca waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa nolosha dalka Britain iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub. Iminkaba waxaa jira oo la dareemayaa sixir barar ku yimid badeecadda iyo shidaalka oo meelaha qaar magaalada London uu qiimuhu laba kacleeyey. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.